kuidas jõuda WRC maailmas fotograafide tippu, kuidas toime tulla stressi ja läbipõlemisega, mida on õppida WRC sõitjad vaadates ja kuidas intensiivses töökeskkonnas selget meelt hoida. Mina olen Timo Porval, turunduslaborist ja digiagentuurist Lavi. Ekspordime osa number 34 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTubeis ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas mees, kes enne kõik on suure ja sooja südamega, kellele meeldib asju läbi mõelda. Siin kohal suurimad tänud meie kahele sõbrale, Eesti parimale copywriterile Jaana Malingule ja muhedale Reimo Nõgule, kes mõlemad ütlesid, et me peame kohtuma. Neil oli õigus. Ta on töötanud nii riigi kui erasektoris, keskkonna- ja maailuministeeriumis ja nüüd ka riigi infosüsteemide ametis. Ta on ettevõtja alates 2014. Aastast. Ja just selle aastal küsis ta ka Laviist veebilehe pakkumist. Müüja ma vist ei osanud ja tookord meil tööks ei läinud. Ta on pigem loov inimene. Seda ilmestab fakt, et ühte tema fotot tunnistati 2019. Aastal autoralli maailma meistrivõistluste sarja Maailma aasta parima fototiitliga. No ma ei tea, kellel kuulejates selline uhke tiitel kodus rippuma. Tema töö on viinud teda maailma eri nurkadesse, kus ta on saanud praktiseerida oma keeleoskust. Reisimine on võimaldanud tal kogeda ja näha palju. Erinevates sektorites töötades on ta õppinud olema nii väärtuslik meeskonnamängija kui ka iseseisvalt edukalt toime tulev töötaja. Ta näeb ennast initsiatiivika ja kastist välja mõtlejana, kes on valmis panustama ka teistesse organisatsiooni tegevustesse. Pärast kohustusliku COVID-19 14 päevast karantiini aja lõppu haaras ta näiteks härjal sarvist ja läks koheselt Coop Eestile appi komplekteerijaks, sest et läbi e-poe tehtud tellimused ja toit jõuaksel keerulisel ajal eestlaste kodudesse. Võt sulle suhtumist. Tema tugevuseks on töökus, avatus ja väärikas suhtlemisoskus. Tal on koostööpartnereid üle maailma, alustades suurtes brändides nagu Toyota, Volkswagen, Hyundai või Citroen ja lõpetades suurte sõitjatega nagu Jari Matti Latvala, Peter Solberg ja Tani Sordo. Ja lõpuks ometi on mul podcastis nimekaim ning ma ei pea kramplikult mõtlema sellele, et ma külalist vale nimega kutsun. Lisaks on mul talle väga palju küsimusi, et sina kuulejana pead küll pikema trenni, jalutuskäigu või autosõidu täna ette võtma. Timo Anis, tere tulemast podcasti Ekspordime.
Rõõm kohtuda, tere Timo.
Tahad sa siia midagi lisada või täpsustada? Jäisid midagi välja?
Tead, kui seda kuulata nüüd, siis sõike tunne tekis, et tahaks ise ka selle inimesega kohtuda.
Sa ise ei usu seda?
Ma usun seda, aga lihtsalt ma ei ole võibolla sellist... Meie kokkuvõtet enda jaoks nagu teinud, et kui need asjad niimoodi ette loetakse kõik, siis tundub kuidagi väga suur ja aukartust äratav.
Aga me konsentreerisime ka praegu sellise aastate pikkuse töö ju paari minutisse, on ju?
Tõepoolest nii on.
Enne kui me teema juurde läheme, ütle, mis kingituses on mulle vägevalt kaasa teid, mille ma kindlasti plaanin oma pojale edasi anda?
Ma võtsin kaasa selle aasta seinakalendri, mida me hea koostööpartneriga Timer oleme aastas 2017 teinud ja siis kätkeb endas erinevaid fotosid eelmisest aastast autoralli MM-sarjast ja on siis nii-öelda kalender seinale detsembrist detsembrini ja esikaanel 2019. aasta maailmameister Ott Tänak ja Martin Järve.
Vägev. Pojale kindlalt see meeldib. Ja kes täna meid siis kuulab ainult, siis ma võin öelda, et tasub YouTubeis ka vaadates meil siin taustal jooksevad pildid, mis pildid need Timo on, mis meil täna siin ketravad.
Need on siis viimased pildid, mis on tehtud eelmisest nädalavahetsest Rootsi MM-rallist, mida teatavasti siis võitsid Ott ja Martin.
Palju õnne neil. Ja sa ütlesid minu arust, kui sa need pilte saatsid ühe väga hea lause, mis näitab minu arust sinu suhtumist väga hästi. Ütle, mis see lause oli.
Ma pean tunnistama, et ma olen päris palju e-kirju saatnud viimased ajal, et mul päris kõik ei ole meeles, aga tõenäoliselt tuli südamest.
Ja see kirja või see lause, mis nende piltide kohta tuli, oli, et fotograaf on sama hea, kui on tema viimane töö.
Ja ma arvasingi, et see võiks olla lähtuda sellest pidepunktis, sellepärast, et neid parimaid palasid on nagu mõneti veel isegi kergem nagu välja otsida, aga tavaliselt hinnatakse sind ikkagi selle viimase tehtu põhjal ja ma arvan, et selleks oli väga hea näide nüüd tuua see Rootsi valik laual.
See on ju eriti soe, ahju soojad pildid põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt,
jah. Sa oled kõige paremas mõttes väga kirev ja sügav inimene. Mis on sinu ellu suhtumine üldse nägemus elulistest eesmärkidest ning kuidas sa seda töös edasi annad ja kannad?
Minu nägemus eesmärkidest... Olen aastatega läinud, saanud targemaks ja õppinud palju enda vigadest. Õnneks või kahjuks see niimoodi on, et kuigi ma näen kõrvalt, et kuidas kolistatakse ka ämbrid, siis need õppetunnid ei jõua piisavalt hästi kohale, et siis tuleb ikkagi nagu ise ka need ämbrid läbi teha. Aga eesmärkide kohta ütleme nii, et ma olen rohkem kontsentreeritud. Ma olen küsinud endalt küsimusi, mis algavad sõnaga miks. Ehk siis miks ma seda teen, mis on minu tegevuse mõte, kuhu ma tahan jõuda, kelleni ma tahan jõuda. Ja kui ma olen nagu need põhialused enda jaoks nagu läbi mõtestanud, siis sellele ma olen rajanud järgnevad tegevused. Ehk siis see on nagu loogiline asjade järjestus, alustades sellest, et kõigepealt saad üldse aru, et miks ma mingit konkreetset tegevust teen. Ma arvan, et see on nagu kõige selle alus. Ja sellen jõudmiseks kulus oma aega. Et kindlasti see minu puhul ei juhtunud niivõrd kiiresti, et see oleks tulnud nagu, kõige eesti keeles on see sõna, et iseenesest mõistetavana kohe pärast seda, kui ma hakkasin fotograafiga tegelema, et siis mul oli suur pilt selge ja võtsin, et okei, nii ma lähen kohe maailma vallutama, eks? Et need asjad võtsid nagu aega, sest lisaks fotograafil on mu elus ka muid tegevusi ja ma pidin kuidagi nagu leidma selle tasakaalu enda jaoks, et kuidas ma need asjad tööle panen, mida ma tahan igas konkreetsest teemast nagu saada ja kuhu sellega jõuda. Ja alates sellest hetkest ma ütleks, et kui ma hakkasin ettevõtlusega tegelema, siis mu suund oli selles suunas, ikkagi, et pakkuda läbi mõtestatud tegevust enda klientidele, enda poolt ja pakkuda ja luua sellega konkreetset väärtust ja mitte seada nagu enda nii-öelda minapilti ja ego sellest kõrgemale.
Mis see sinu miks täna nende fotode tegemise juures on, kui sa seda jagad?
No täna ma tegelen fotograafiga sellepärast, et oma seda loomekirge rahuldada, mis on minu sees selgelt nagu olemas ja ma vajan nagu sellist väljundi võimalus selleks, et seda esile kutsuda ja seda realiseerida. Ja ütleme nii, et aastad on seda tarkust annud niivõrd palju juurde, et kui me siin selle COVID aja ka vahepeal nagu lisame, siis pannes nagu lauale, et konkreetsed tegevused, siis oli nagu väga selge, et okei, et võibolla see ei saa olema nagu ainu tegevus, mida teha, aga see peab olema kindlasti laual ühe valikuna või ühe optsioonina, mida nagu teha lisaks siis mingile võibolla nii nimetatud kõrvaltegevus oleks ju. Et seal sellepärast on ka mul nagu portfellis lisaks siis teisi ameteid ja töökohti nii-öelda, millega ma igapäevaselt tegelen.
See kindlasti mitme asjaga tegelemine kindlasti arendab ka väga mitmete nurkadelt ja neid.
Ma olen sinu igati nõus, see on absoluutselt nii sellepärast, et need erinevad maailmakas või kui ma mõtlen enda peal on täiesti seinast seina ja seal on täiesti erinevad probleemid, teema, käsitlused, arendused, rakendamine, probleemistik. Teatud asju saab loomulikult üle kanda, aga seal on nagu väga mitu erinevat tasandit. Ja see kogemuste pagas, mis sa saad, on nagu niivõrd silmi avardav ja õpetav, et sa saad utreerida ja neid üle kanda üksteisele ja õppida nendest kogemustest. Ja taaskord, et mida rohkem teed, seda rohkem saad kogemusi ja sa targemaks saad.
Mm-hmm. Nii see õppimine käib, on ju. Kuidas üldse fotograafiani jõudsid ja sealt selleni, et sa täna WRC-d pildistad? Et tavaliselt on siia, et teem mingit perepilti ja värki. kuidas see teekond on olnud nüüd?
See on selline klassikaline, ma ei tea, kas see on teie klassikaline lugu. See on selline lugu Saarema noormeest, kelle vanemad tegid alati pilti. ja siis mina olin nagu see noormees, kes ütles, et ma ei taha kunagi ühegi pildi peal olla. Ja siis mul kõik noorusaja pildid on sellised, kus ma olin väga kurja näoga või mul oli kaks silma kinni ja midagi sarnast ette. Ja ei üldse ei meeldinud, jah. Ja kuidagi nagu see ei olnud üldse teema ka, millel nagu peatuda, kõnetada. Aga siis kuidagi juhtus niimoodi, et ma läksin ülikooli ja siis Eva suskas mulle kaasa mingi filmikaamera. Ma isegi ei mäleta, mis kaamera see konkreetselt oli, mingi Kodak 36 kaadrit filmiga. Ja siis oli mul kaasas. Ja ma ei mäletaks, et ma oleks ülikooli ajal teinud mingi pilte üldse, sest ma ei ole ilmutanud või need albumid on võib-olla kuskil Saaremaal. Aga ja siis kuidagi sattus niimoodi, et ma 2003 aasta EOS rallit läksin vaatama niimoodi, et sõbrad kutsusid, et kuule lähen vaatama. Ma nagu Saaremaa rallit teadsin, ma olin nagu seal käinud, aga ma nagu ülikooli ajal see on nagu väga teema, sellepärast, et maailm oli lahti ja pidu ja pillergaar ja kõik nagu toimis, siis nagu eraldi nagu auto või motorsporti peale seal nagu väga ei nagu ei pühendunud ja siis ma läksin siis kaasa ja võtsin selle kaamera kaasa. Millegi pärast ma tegin pilti seal nagu kuidagi. Ja siis tegin need pildid ära, eks ju, siis pärast ilmutsin need ära. Ma isegi mäletu, kus kohas vist. Ja siis endale tundus pärast, et päris äge vaata on ju. Ja siis no pärast tagant järgi muidugi vaata, et ta siis kohuta. Aga no siis selle hetkel oli see, et vau, et kuule, et see on siin või midagi olla. Ja siis ma kuidagi jõudsin selle teemani tagasi 2004, kui ma käisin ülikooli ajal jälle. Thank God for these 3 years. Siis need olid elu muutvad, eks. Ja siis käisin maasikid korjama Siirimaal, et saada keelekooli ja elu näha natuke. See muidugi lõppes sellega, et me farmeriga läksime tülli ja ma sõin vahukoorega maasikaid põllu peale ja siis ütlesin, ma nüüd lähen. Ja siis sattusin Inglismaale külmhoonesse tööle, aga see on üks eraldi lugu. Aga siis ma ostsin sealt ühe esimese digikaamera, mis oli 4 megapiksel Olympus ja tolle ajal oli see mingi kolossaalne summa, ma et mingi 450 eurot just. Ja siis võtsin kaamera ja hakkasin lihtsalt nagu rohkem pilti tegema. Ja sest siis oli mugav. Sellepärast, et kogu aeg oli digi ja vaata tegi pildi ja said alla laadira. Ja siis tulin Eestisse tagasi ja hakkasin, siis tekis nagu mingi seltskond, kes hakkas nagu rallidel käima. Ja elasime kaasa seal siis mingid noortele Eesti sõitjatele. Tollel ajal siis olime isegi väike fanklubi. Tollel ajal võtsime pealt siis sellisele Eesti meistra autorallis nagu Martin Rauam, tervitsed Martinile siin kohal, kes meil oli isegi fanklubi ja eesmärk, et Martin Rauam 2008 aasta maailma meistriks ma mäletan. Ja hakkasime käisime erinevate võistlustele, siis ma tegin nagu pidevalt nagu pilti ka juurde. Ja see päädis nagu sellega, et 2006 aasta ühel Eesti meistrikate etapil, noh, kuna need kaamerad olid suksed, nagu nad olid tollel ajal, ja siis pidi ikkagi nagu suhteliselt lähedal seisma, sellepärast, et see zoom ei kannatanud nagu väga digikriitikat ja see kõik oli nagu väga algeline. Ja mul ühel võistlusel jah, sain nagu päris suure kiviga niimoodi vastu pead, et pärast seda ma sain nagu, tuli teha 3 õmblust Lõuna-Eesti haiglas. Ja siis ma mõtlesin enda mis, et kuule, et nüüd on 2 varianti, et kas sa lõpetad selle pulli ära või ostad normaalse kaamera vaata, eks ju. Et no siin varianti enam ei ole, et ega see pea nagu lõpmatult need kive vastu ei võta ja noh, halvemal juhul see võib lõppeda nagu väga traagiliselt, eks ole. Et no nii palju mõistust noore mehel tollel hetkel oli, vaata. Et ja siis ma otsustasin, et okei, et suunan oma tegevused sinna, et siis ostan suurema kaamera. Ja siis 2007 läksin ja tegin selle, mäletan, ostsin järelmaksuga veel Eesti kroonide ajal mingi 40+ 1000 krooni, esimene kaamera ja objektiiv ja no tolle ajal see kolossaalne summa, eks. Ja siis mõtlesin, et nagu, et mis siis nüüd edasi saab, aga noh, see oli suuke väike milestone, kus oli suuke elu muutav otsus. Ja sealt hakkasin nagu ennast kasvatama. Ja kasvatasin siis kuni 2013 lõpuni, kui otsustasin, et okei, et siis tuleb ettevõtteks hakata. Vahepealne periood oli selline 10 000 tunni ratsepa töö tegemine, et lihtsalt koguda kogemust, õppida, teha hästi palju vigu, teha veel rohkem vigu ja siis vaata, et mis siis nagu juhtuma hakkab. Aga kogu selle protsessi vältel oli mul kirg olemas ja see kadunud kuskile. Mm-hmm. Ja minu puhul, kui panna need kaks asja kokku, et autosport ja mootorisport ja fotograafia, siis ma kindlasti saan öelda, et minu puhul oli nagu kirg spordi vastu enne ja siis tuli fotograafia. Mitte vastupidi. Ja siis sealt edasi toimuski selline loomulik areng.
Mis tähendab loomulik areng? Kuidas sa täna oled jõudnud sinna nagu tippu WRC nagu fotograafide tippu?
See kuidagi käis niimoodi minu jaoks loomulikult, võibolla see kõrvalt on mingi teissuguse hinnang, aga ma mäletan, et mind motiveerivad alati sellist väljakutsed, kui keegi ütleb, et see ei ole võimalik või seda ei saa teha. Mul oli üks hea sõber ülikooli kaasne, toakaasne, kes ütles, et mäletame, pörgatsime mingid mõtted, et mida siis nagu teha pärast ülikooli. Ja 2005 aasta sügisel, kui ma lõpetsin ülikooli, siis mul ei olnud tööd, mul ei olnud nagu midagi, aga ma käisin ringi ja mõtlesin, et okei, et ühel päeval ma olen pildistan WRC täisooaja. Ja siis sõber ütles, et kuule, et tasub ikkagi tegeleda nagu selliste realistlike teemadega vaata, mis on nagu mõistlikud, et ei tasu siin nagu unistustes elada, et see nagu ei vii kuskile vaata. Ja mäletame, hellas undis istusime mingi talvel Tartus ja siis öeldi mulle, et ei saa vaata. Ja 3 aastat hiljem ma juba tegin esimest MM etappi Eesti päeval ajal. Et siis ma nagu võtsin, et okei. Ja panin nagu oma mõtlede tegevus kõik sellele. Siis ma olin noor, siis mul oli motivatsioon olemas, mul ei olnud pere ja ma ainult antsin nagu nii-öelda minna. Ja siis, kui siis esimene oli juba tehtud ja sa said sinna nii-öelda jala ukse vahele, siis sa pidid lihtsalt saama seda kogemust jälle. Hakkama üles ehitama millegi pealt, eks ole. Ja alguses nagu vähe esimesed aastad nagu minimaalselt tegi mõned etapid, eks ju. Ei olnud seda teadlikust aru saama, finantskäitumine oli halb, ei olnud kogemust, eks ju, kolistasid ämbreid, eks. Aga siis ütleme niimoodi, et sain teadlikumaks, sain isaks, sain rohkem kogemusi. Ja siis 2013 juba võiks öelda, et kui me tegime esimesed mingi 7 etappi, kalendris tavaliselt on siis täna on kus 13-14, vanast oli natuke rohkem, vahepeal ka vähem, et see on natuke varieerub. Ja siis sealt edasi juba läks niimoodi 2014 tuli 10 ja siis alates 2015 on olnud täisvooajad välja arvatud siis korona, mis oli suuke veider aasta. Et, ja siis jõudsin sinna, kuhu ma tänaseks olen nagu jõudnud, et see kindlasti ei ole jah selline, et keegi ootab sind punase vaibaga, et ole hea ja tule ja võtame sind ilusti vastu, et loomulikult inimesed, konkurents on nagu ääretult tihe. Ja selleks, et jääda ellu, pead saama nagu kogu aeg endast maksimumi. Aga see on võimalik. Sa pead lihtsalt olema motiveeritud ja tahtma teha.
Kuidas see maailm töötab? Selles mõttes, et palju neid fotograafe sinna võetakse? Kas seal on mingid ametlikud ja mitteametlikud? Et kas minusugune vend võib ka sinna, ostan Canon ja lähen hakkan pildistama või?
No kui rääkida sellest, kuidas see maailm töötab, siis põhimõtteliselt on see üles ehitatud selliselt, et rahvusvahelise autoliidu egiidi alt siis antakse akreditatsioone ja neid siis saad põhimõtteliselt mingi paberkandja väljaandja alt, et siis sa pead nagu olema suuteline oma tööd lisaks veebile näitama ka kuski printmeedias. Sa oled selliselt ja siis seal on mingid tiraasid ja lugejate arvud ja see peab jõudma mingid teatud inimesteni, eks ole. Ja siis, noh, loomulikult see peab ette olema näida ka mingi tööd, mida sa oled teinud, eks ju, et nad saaksid aru, et sa oled nagu tegemist on professionaaliga. Ja siis väljastatakse sulle vastavalt siis nii-öelda see akrediteering ja selle alusel saadki alustada siis tööd.
Palju neid akrediteeringuid antakse?
Täna ma seda täpselt numbrit isegi ei tea, aga ütleme selliseid inimesi, kes teevad nagu täis hooaja kogu karussellis kaasa, päris väheks jäänud. Ma arvan, et neid on umbes 20 ringis. Nii et jah, kui me paneme sinna nii-öelda, ingliskeeles on see väline rally by rally, eks siis need, kes on nii-öelda ühekordsed vennad, kes tulevad ka juurde siis erinevatest asukohariikidest tavaliselt rohkemeks, siis noh, see number läheb suuremaks, aga need natuke nagu moonutavad seda pilti selles mõttes, et neks on nagu võidusõidult võidusõidule, neid on ikkagi nagu kordades vähem.
aga kui palju seal ukse taga on? Palju on seal sinusuguseid tüüpe, kes tahaks hakata tegema?
Palju. Kogu aeg kirjutatakse, et ja kindlasti ja ei tehti isegi nagu saladus sellest, et noh, kui tuua näiteks lauale lugu, kui ma otsutasin 2019, et okei, et mulle tundub, et võibolla ma peaksin võtma aja maha, võtma veidi rahulikumalt siis ja COVID-i tulekuga see langes kuidagi hästi kokku, et ma selle välja käisin ja avalikult välja ütlesin, siis põhimõtteliselt kirjutati mulle kohe, et kuidas me saame sinu koha üle võtta. Et siis see on nagu väga hea näide, et okei, et põhimõtteliselt ootaksegi nii, kui et keegi kuskilt libistab, siis kohe tahetakse tulla ja murda.
Karv konkurents.
Absoluutselt.
Mis teeb ühest pildist hea pildi? Ja sama, et sa said sellise nagu maailma parima pildi tiitli, kas sa tundsid, et kas oli sinu enda meeles ka parim pilt või sul on tegelikult portfellis mingid muud pildid, mis oleks võinud kandideerida sinna oppis?
Sul oli mitu küsimus.
Jaa, alustame sellest, mis teeb ühest pildist hea pildi?
Hea pilt peab kindlasti kõnnatama. Eks siis kui ka ralli kauge või võidusõidu kauge inimene vaatab selle peale, siis see pilt peab teda kõnnatama eelkõige, eks ju. Et see peab olema mingisugune dünaamika, see peab olema valgus, see peab olema mingi vau-effekt, see peab olema mõte taga, et miks see pilt on tehtud, et ta ei tohiks olla nagu mingi suvaline klõps, eks ole. Et see, kui need kõik need aspekti, mida ma just nimetsin, langevad ja töötavad kokku, siis see võiks olla see, mis kõnetab, eks ole. Et me fotograafidena kindlasti nagu põhielementina otsime seda parimat valgus kogu aeg, aga kahjuks või õnneks reaalsus on nagu see, et tihtipeale võidusõit ei vali seda, kas päike just on üleval või päike on loojunud või et kas teha kiiruskatse kell 12 päeval, kui päike on väga ere ja kõik on väga kole, kus siis nii-öelda kolleegid ütleksid, et ma siis ei võtaks kaamera täljagi pildistamiseks, eks ole, aga tuleb ehitada ja panna ennast sellesse maailma ja üritada sellest ära tuua see, mis on nagu võimalik. Et selliselt on võimalik mingite kompromissidega ehitada üles enda nii-öelda lähenemine sellele tööle ja peab olema paindlik ja peab olema vahepeal ka nii-öelda arandlik ja leppima olukorraga. Mm-hmm. Mis ei tähenda seda, et sa oleksid vähem motiveeritud, et sa ei tahaks nagu parimat, aga aeg ajalt on olukordi, kus tuleb lihtsalt leppida sellega, mis on. Sest mida nagu illustreerib see töö, mida ma teen, väga hästi, et igal hommikul ärgates on mul põhimõtteliselt uus võimalus. Uus võimalus luua midagi, uus võimalus alustada nii-öelda nullist, pakkuda midagi võibolla, mis eile läks pekki, kui see veel on võimalik, võtta rohkem riske, kas või kui on see vajalik. Aga mul on kogu aeg see nagu olemas. Ma ei pea kogu aeg seda kaarti mängima, aga see maailm töötab lihtsalt niimoodi. Täpselt nii nagu on nagu võidusõitjatel see variant, on ka minul.
Tuleme selle 2019. pildi, parima pildi juurde. Kas see oli sinu enda arvates ka parim pilt?
Ei, ma arvan, et see ei olnud nagu selles mõttes kõige nagu vau-effektisem, aga ta võttis väga hästi kokku see, mis ralli nagu on ja kui ta võiks nagu suvalise inimesele tänavalt nagu ette näidata, siis ta näitas väga hästi selle spordi ilu ja ma arvan, et selles mõttes võit oli märkimisväärne ja mõneti ka nii-öelda andis selle spordist väga hea nii-öelda illustratiivse kujutise.
Mis seal pildil oli?
Tegemist oli siis Sardiin ja MM rallidelt pildiga, kus Sebastian Ogier ja Julian Ingrass ja pühapäeva hommikul ühel kiiruskatsel tolmuvilves sõitsid oma Citroen WRC autoga.
Kuidas käib ühe ralli pildistamise ettevalmistus ja kuidas sa neid etappe ja kiiruskatsed üldse planeerid?
Jaa, köögipool. See on selline, ütleme nii, et kui aastas on 13-14 etappi, siis päästikule vajutamine on selline 10%, eks ju, siis kogu see muu asi on seal juures. Aga tavaliselt me saame siis materjalid ja katsete kaardid ja meie keeles siis Media Safety Book, ehk siis mis on selline nii-öelda fotograafidele spetsiaalselt tehtud selline raamat, kus on siis välja toodud korraldaja poolt ja arvestades nagu meie vajadusi, sellised huvitavad kohad. Eks? See kõik on suhteline. Sellest me alustame. Vaatan üle, mida pakutakse, mis on ajakavad, kuidas oleks võimalik ajaliselt mingid asju teha, kus ma pean kindlasti olema, mitu katset ma saan ala päevas teha, eks ole. Kas mingid asjad pean kindlasti kohe välistama, kus ma pean majutuse panema. No, tavaliselt muidugi majutuse ja need asjad panema kõik juba veel varem. Aga mõnikord on niimoodi, et avamine on ühes linnas ja siis katsed on sealt 250 kilometrit. Ja siis ma pean nagu mõtlema seda, et kas ma magan täna seal või ma magan täna kuskil keskel. Ehk et noh, seal on alati vaja neid tasakaalupunkte otsida, sest 250 kilometrit tähendab kuskil 3-4 tundi ajalist niheteks. Kas ma võtan selle hommikul või ma võtan selle õhtul, eks ole, et seal on nagu valikute koht. Ja töötan kogu selle materjali läbi, siis lähen kohale. Ja siis hakkan katsetega tutvuma ja me kutsume seda rekeks, nii-öelda, eks siis reconnaissance, mis on siis ingliskeeles sõna, mis on siis aega tutvumine, eks ju. Täpselt nii, nagu seda teevad võidusõitjad. Ja põhimõtteliselt sõidame siis kõik kiiruskatsed läbi, aga erinevalt võidusõitjatest me ei koosta legendi, vaid me teeme nii-öelda legendi enda jaoks, eks siis fotograafide jaoks, mis minu jaoks on mingil katsel huvitav koht, kuidas ma sinna ligi pääsen, kas ma sinna ligi pääsen, et seda üles pildistada. Tihti peale kõige huvitavad kohad ei saa üles pildistatud, sest see ei ole füüsiliselt võimalik sinna jõuda, sest ma ei saa kasutada kas helikopterit või kuuma õhupalli või ma lihtsalt ei suuda käia 10 kilometrit 35 graadises kuumuses või miinus 30 lumeseks. Aga noh, täpselt see sama kompromissi koht, eks ole. Ja üritan siis pärast, kui ma olen katsed kõik läbi sõitnud, tutvunud, mis võtab olenevalt nagu võidusõidust päris, võib võtta 1-2 päeva aega, aga võib võtta ka pikemalt, sest kohati on see katsete üksteisest kaugus päris suur, mis tähendab seda, et sa pead nagu hästi palju sõitma ja kuna päris tihti sa satub kokku ka sellega, kui võidusõitjad tutvuvad katsetega, see tähendab seda, et siis kuna see liiklus on päris tihe, siis tuleb arvestada ka sellega. Et ideaalis me tutvume ikkagi erineval ajal kui võidusõitjad, et tekitada vähem stressi, et nendel oleks lihtsam, et meil oleks mugavam ja et noh, meie tutvudes ka tihti nagu peatume, pildistame üles, arutame natuke, vaatame, kus päike on, kus valgus, eks ju langeb, kõik need detailid, aga noh, see võtab kõik aega, eks ole. Ja siis teinekord ongi niimoodi, et ma mäletan siin paari aasta tagust Kreekaga ralliga katsetega tutvumist, et me ikkagi olime, tutvusime reaalselt vist 2,5-3 päeva ja noh, pärast raega tutvumist oli siuke tunne, et ralli on juba tehtud, sest oli nagu nii väsinud. Ja sa lihtsalt ütles, et nagu okei, nüüd ma magaksin siin mõned päevad ja sellest välja. Aga tõsi oli see, et järgi hommikel 8 oli juba 7 ja tuli minna. Et selles mõttes, ja siis on see nii-öelda tutvumise osa saab läbi, siis on see plaani kokkupanemine, eks ju. Ja siis hakkad seda ellu viima.
Kas see tutvumine käib teil kuidagi kambas, koos või on iga mees omas autos iga fotograaf?
Ja... Kõik sõltub, kuidas keegi oma plaani üles ehitab. Ma tavaliselt olen teinud seda lähenemist selliselt, et me olen oma kolleegidega koos. Ühe või kahega sõltub sellest, kuidas on läbisaamine, kuidas inimesed omal kombainivad. Just sellepärast, et hoida kokku kulusid, hoida kokku, et oleks turvaline. Et siis me saatume ka riikidesse, kus on nagu üksinda liikluda ebaturvaline. Ja et oleks lihtsalt ka kellegi juttu rääkida teinekord ja oleks lihtsalt lõbus, sest päeva lõpuks on nagu see, et see peab olema fun. Eks siis nii palju, et kui sa paned millessegi oma elus nii palju aega, raha, tahtmist, energiat on ju, siis sa peab lisaks sellele pakkuma sulle ka funni. Et kui see seda ei paku, siis on nagu mõtetu sellega tegelda.
On sul olnud mingid hetki ka, et pagan viskaks lihtsalt selle fotograafi sinna võssi ära?
Jaa, absoluutselt. Kindlasti on. Ja mu abikaasa kindlasti saab sellest rääkida palju lugusid. Ma ikkagi helistan tal ütlen, et kuule, mulle nüüd aitab, mul on kopees, ma enam ei taha. Miks ma siin olen? Aga siis korjad jälle oma 3 kopikat kokku ja järgine hommik on tavai, lähme nüüd teeme. Et muidugi on rasked hetki ja kõigil on need rasked hetki, ma arvan, et ma ei ole selles, mis midagi ainulaast. Et lihtsalt see ongi see, et kui see miks on nagu paigas, siis on ka lihtsalt nendest rasketest hetkedest nagu üle saada. Et juhtub mingid ime asju, mis ei ole üldse minus sõltuv on ju. Sajab vihma 24 tundi järjest ma ei tea, kaamera läheb katki, on ju, noh, markaate näide lihtsalt nagu, et näited illustreerivad seda, kui jaburad asjad võib teine kord olla. Et üks aasta Mehiko rallil oli siuke lugu, et mu kaamera tagune ekraan lakkas töötamast ja ma ei näinud enam seda pilti, mida ma tegin, sest tegu oli peegelkaameraga, aga pildi otsiast on teemalik nagu näha pilti, eks ju, välja jõrta siis, kui sa tegid seda. Nii et siis põhimõtteliselt lahendus oli see, et ma panin paika tunnetuslikud settingud, tegin selle pildi, võtsin mälukaardi välja, panin kolleegi kaamerasse, vaatasin selle settingud ära, kas see võiks olla, panin uuesti enda kaamerasse, muutsin settinguid ja niimoodi tegin ja siis tegin kogu ralli niimoodi ära pärast. Nii et noh, kogemus, eks ole, et elu õpetab, et kogu aeg juhtub ja pead olema kohanemisvõimeline. Kaks varianti, kas viskad nurka ja ütled, ei, ma ei suuda ja hakkad jonnima, ei, siis leiad lahenduse.
Minust kuulates neid lugusid ja seda tööd, see ongi üks pide, ma saan aru, igal minutil kohanemine tegelikult.
No, põhimõtteliselt ongi, et see, kogu aeg võib midagi juhtuda, ole valmis, ära ole mitte kunagi milleski kindel, sellepärast, et sa ei tea, mis siin võib ees oodata ja ole valmis kõige jaburatamiseks asjadeks ja jaburata asja peal lihtsalt naera. Sa võik olla vihane, aga aja see viha kohe välja. Et ükskõik, mis sõnad kasuta ära, noh, sa ei pea kellegi inimesele ütlema, lihtsalt autos karju mägede vahel, seal ei ole kedagi vaata. Aga lihtsalt lase see energia endast välja ja siis on sul oluliselt lihtsam. Sest kui sa kõike seda nagu talletad endasse ja siis tood selle kaasa, no, sa lähed lihtsalt loliks. Mm-hmm. Ja noh, siis on kirge hullu maja minna.
Just. Milline on kõige raskem ralli, mida pildistada?
Hea küsimus. Ma ei teagi, kas keegi on küsinud mu käest kunagi seda. Ma pakuks, et Sardiinia kindlasti on üks keerulisemaid.
Sest?
Sellepärast, et kuumus, see ajakava on suhteliselt nõudlik ja väga pikad päevad, ehk siis tihti peale mingi 20 tundsid päevad ja niimoodi mingi nädala aega jutti kohati, siis see ikka teeb pärast päris läbi võtab. Et ma mäletan seda, et üks aasta olime kogu ralli ära teinud, siis võtsin veel välja võtta, ma olin käinud mingi 60 kilometrit jala vist või midagi. Mingi 4-5 päevaga. Siis me läksime sööma ja siis ma tulin tagasi, siis ma enam ei jaksanud käia. Siis pääsin ära, ütlesin, okei, ma nüüd enam ei jaksa. Ja siis ma istusin natuke kogusin, et oma viimased 500 meetrit veel kuidagi ära veerida oma jutusse. Et jah, füüsiliselt on ikkagi väga kurnav ja see on ka kindlasti üks keerulisemaid kohti. Ja miks on ka põhjus, miks nagu näiteks olla kellega koos, sest sa üksinda näiteks autoga sõites, sa võid lihtsalt magama jääda ja see on lihtsalt ohtlik. Sa väsid lihtsalt ära ja sellised näited on nagu tegelikult tuua, neid ei tooda nii palju esile, aga noh, kas või selle aasta Dakari MM-i rallilt oli kuulda, kus ühed kolleegid sõitsid nagu karavanis järjest üks järgi ja järskuliselt asimest üks keskmine auto vajus teevalt ära ja käis mitu korda üle katsu. Õnneks nad teed ise nagu okei, aga noh, sest autost on meiega alles. Lihtsalt sellepärast, et nad olid väsinud ja nad ei suutnud enam silmi lahti hoida.
Kuidas see nagu sõitjate valik käib? Kas sa pildistad kõike või sul on omad poisid, keda sa pildistad seal?
Siis kõik sõltub sellest, et kelle jaoks sa tööd teed, eks ole? Kes on sinu klient, millised on tema vajadused? Ma kindlasti ei pildista kõike. Ma pildistan eelkõige seda, kes on siis minu klient ja siis mingisugust vajaduspõhist lähenemist veel näiteks, et kui on vaja Eesti sõitjad kajastada, siis kedagi sealt. Aga pigem see lähenemine on selline, et ma ei kurne ennast ja oma nii-öelda tooteideks, siis kaamerateks ju mõtetu materjaaliga, millega mul ei ole pärast midagi teha. Ehk et ma mõtlen läbi, see on mõtetatud tegevus ja siis ma rakendan seda töösse.
Kuidas see piltide saatmine või töötlemine? Või ongi, et kui üks katse läbi saab või ralli läbi saab, mis siis saab? Või kui kiiresti need on vaja saata?
Kaks asja, eks ju. Ralli koosneb kiiruskatsetest ja igal päeval on siis teatud hulk kiiruskatseid. Varieerub seal 6-8 keskmiselt. Tavaliselt nüüd tänapäeva tingimustes me saame teha kuskil 2-3. No mõnikord 4 katset, 4 on nagu, aga noh, see on ka selline andmine, et õhtuks on ikkagi nagu maksimumat takk, et kell ütleb, et nii tuleks puhata. See siis selle, tänu sellele digiajastule see on läinud nii kiireks, et põhimõtteliselt nii kui me saame valmis kiiruskatsed ja ära pildistatud. Istume autost, et sõita siis järgmise lokatsiooni, siis vastavad sellele, kes sõidab, see tema tegeleb sõitmisega, vaatame kaardid asjad ära ja siis teine mees juba hakkab edima kõrval. Ja siis põhimõtteliselt samal ajal juba saadab ära ja siis vahetame, teeb teine ära, eks ju, ja see käibki moodi päev otsa põhimõtteliselt. Ja siis jõuad hotelli ja noh, siis on jälle, sul on edida järgmiseks päevaks ettevalmistus ja siis läheb uuesti. Eks siis põhimõtteliselt see on nagu peaaegu reaalajast, noh, seal on see nihe on nagu 1-2 tundi maksimaalist heal juhul.
Wow.
See on väga, väga kiire.
Mis sul pulss teeb, kas sul kell näitab või oled sa mõõtnud oma pulssi, et kas see on nagu trennipäev tegelikult või see kõlab ikka nii, et noh, see ei ole nii sama kui
viis. Ma reaalselt pulss ei vaada, aga ta ütleb mulle teine kord, et kuule, et võta rahulikum, et siis ma saan aru, et mingi stressi see on, et stress on üleval, eks ole. Et jah, ma olen harjunud sellega, et see on kogu aeg osa, aga nagu ma ütlesin, et need muutujad võib seal võrrandis olla väga palju ja siis tuleb ju tegeleda sellega, et hakkad ära sõitma. Katselt on ja siis on sul mingi buss on keset risti teed ees. Nii tuleb lahendada probleem ära, kuidas me bussi eest ära saame. Eks? No on tulnud ette, et 20 inimest on istunud bussi nina peal, loppinud seda, et saada see vasakult paremale niimoodi. Aga me oleme selle olukorra ära lahendanud. Need on kaks varianti. Kas sa lähed nagu väga-väga närvi või sa üritad seda ära lahendada. Eks ju? Esimene ei ole variant, sest see ei aita nagu lahendada nagu kuidagi kaasa. Eks ole? See pead olema leidlik. Ja mõtlema, et nii, minu kogemus on selline, et me oleme täna saanud hakkama mingi bussi teisaldamisega, mingisugused aiad kuskil Keenias lahti, ma ei tea, Mehikos kallanud õlut, bensupaaki või mis iganes, eks ju. Et noh, siis sa tead, et su kogemus on juba selline, et nagu võimatuid asju peaaegu või eksisteerida, et alati on kuidagi võimalik midagi teha, eks ole. Sa pead lihtsalt nagu jääma nii rahulikuks, et su mõte töötab sellel tasandil, et sa suudaksid mingisuguseid lahendusi välja pakkuda ja välja mõelda.
Isa mul ikka ütles ka, kui me metsas puid vedasime kinni jäime, et see närviminek ei aita. Mõtle alati, mis on järgmine samm, mis teha saad.
Jah, noh, ma ütlen, et ma kindlasti ei nüüd pretendeeri sellele, et ma olen maailm kõige rahulikum inimene. Vastu pidi, ma olen suhteliselt alati mõelnud, et ma peaksin tegelikult kasvanud või võibolla, ma olen sündinud Itaalias, sest mu temperament on päris kõva. Aga sellest oli ma suudan kriitilistel hetkedel teha nagu tasakaalukud otsuseid.
Kuidas olla õigel ajal, õiges kohas, tabada õiget hetke?
Hea küsimus. Mõnikord on see seotud õnnega, aga väga palju ikkagi tuleb see kogemuse pealt. Täpselt nii nagu on võidusõidus kogemus väga oluline, on ka sellel konkreetsel alal kogemus väga oluline. Et sa pead minema sinna maailma sisse, sa pead aru saama, kuidas miskit nagu toimib, mis võib juhtuda, kus võib olla huvitav. Ja selle kogemuse pealt tunnetuslikult sa hakkad mingisugust plaan ehitama. Ja nagu ma sulle ütlesin, et minu jaoks tuli alati sport enne kui fotograafia. Ja kuna ma olen seda sporti nagu näinud läbi aastate väga palju ja ma julgen öelda, et ma saan sellest päris hästi aru, siis see aitab mul väga palju kergemini ka näiteks aega tutvudes aru saada, et milline koht võib olla see, mis minu jaoks nagu töötab. Just kui silmas pidades nagu lõptulemust, eks siis fotot.
Palju sa võrdled enda pilte teiste nende top 20 poiste ja tüdrukutega? Et noh, pagan, võtta on ikka nii hea ja ma ei ole täna. Ja on sellist võrdlust või on ajad enda rida?
Esimese märkus ma tahaks öelda, et meil on tüdrukud ka üks väga vähe. Meil on ainult paar naistravast. Aga ma saan ka aru, et sellel on mingisugused omad ajaloolised põhjused ja tagamaad. Ma väga loodan, et ka nemad leiavad rohkem võimalus sellesse sporti tulla ja seda kajastada. Teiseks, ma kunagi vaatasin väga palju ja jäin sellesse väga kinni ja tampisin ennast mutta. Olin väga negatiivne ja siis sain aru, et no, see ei aita mind mitte kuidagi moodi. Et ma pean sellest üle saama, ma pean keskenduma enda asjale ja tegema ise, tegema kasve halvasti, aga õppima just, et tee kasve halvasti, aga tee, võtta vastu nagu otsusta midagi ära, proovi teha ja siis vaata, mis juhtub ja seda ma tegingi ja siis pärast seda läks kõik nagu palju lihtsamaks. Mm-hmm. Et loomulikult ma nüüd vaatan hoopis teise pilguga ja on, et selline positiivne, oh, see on äge, see on tore, see on kiht, vaata siit. Proovis seda järgmine kord ise ka mingit teissugust nurka asja, eks ju. Aga ma jää sest see kinni, et oh, kuidas ma nüüd ikka nii ise nagu ei suutnud seda välja pakkuda või niimoodi, et noh, kui me räägime nagu terves karussellist aastas on 13 erinevat võidusõitu ja siis ma peaksin kogu aeg olema nagu on the peak level vaata, no see ei ole füüsiliselt võimalik, eks ju, et alati on neid halvemaid päevi ka, aga see ei tee veel sinust kehvemat inimest või siis nii-öelda ettevõtjat või fotograafi vaata, sa pead lihtsalt leppima, et sa ei saa kogu aeg olla maksimumi peal, aga sa saa olla sellele väga lähedal, mis tähendab seda, et kui su baastase on kõrge, siis järelikult see, mida sa toodad, ei saa olla väga halb.
Mm-hmm. Väga head mõtted, väga head mõtted. Palju sa nii-öelda lindi alt oled pidanud läbi minema, et head pilti saada? Minema kohtadesse, mis ei ole lubatud. Palju sa nahaal oled?
Minema kohtadesse, mis ei ole lubatud. No ütleme nii, et selleks, et saada head pilti reeglina, sa pead olema alati piiri peal. Ehk siis head pilti kuskilt kerges kohast niisama lihtsalt ei tule. No mõnikord tõesti juhtub niimoodi. Ja siis võib tekida tunne, et no ja sa tulid ja vajutasid ainult nuppu ja kõik oligi olemas, eks ole. Et selline nagu, et oo kuule, nii lihtangi. Aga seal on nagu mitu aspekti. Esiteks, see sport, autosport tervikuna, see on väga ohtlik. Ja üks asi, mida tuleb meeles pidada ja mida meeles hoida, on reegel, mida ma olen endale lahti mõtlestanud, aati ka teistele öelnud. Et autospordis on kunagi mitte millegi peale kindel olla, just kõik milline sul kogemus on. Sa mõtled, et okei, et ta peaks tulema sealt niimoodi, siis see peaks minna füüsikaliselt niimoodi ja seda tuleb teistmoodi. Ja selliselt, et sa ei osanud sellise ettekujutada. Seega, ära mõtle peas üldse niimoodi. Mõtle nii palju, kui sul on teadmist ja mõtle nii, et see võib minna ka teisiti. Proovi ennast positsioneerida niimoodi, et sa oled ise terveks. Meil on loomulikult ette antud reglementeeritud nagu juhised, et keelualas me ei tohi seista ja kõike sellised asju. Ja siis me laveerime seal tasakaalu piiri peale alati, eks ole. Ja üritamegi seal nii-öelda siis ellu jääda. Et noh, muutujaid, mis meestel sõlt on väga palju, eks ju. Et ma ei tea, kivi lendavad, ma ei tea, vihm lendab horisontaalselt, vertikaalselt samal ajal. Veel mingid X asjad, eks ole. Aga noh, sa pead kuidagi ellu jääma, et mida ma lisaks olen veel teinud hästi palju praktikas ka on see, et mida ma soovitan teid oma kolleegidele ka alati, aga mida vaataks alati veits kahtlaselt, on see, et kui ma näen ka kuski pealtvaatajad, kes on nagu kehvades kohtades seismas, eriti lastega, et siis et ma soovitan neil ikkagi muuta seda asukohta, sellepärast, et noh, tihti palju inimestel siis puudub see kogemus, et nad ei ole näinud need asju, nad ei oska need visualiseerida ette ja noh, pärast seda, kui midagi juhtub, on see juba tagantjärel tarkus lihtsalt.
Enne kui me lähme küsimustega edasi, siis kui sa tunned, et sul oleks vaja väljast poolt kedagi, kes aitaks su turunduse ja strateegiaga kaasa mõelda, leida üles need kohad, kus asju saab paremini teha, kuidas kliente juurde tuua, kuidas kliente paremini hoida, siis anna mulle sellest teada, sellepärast, et igal kuul ma võtan ette ja aitan kahte klienti selliselt. Ma müün ühte oma siis päeva, kus ma lähen ettevõttesse või tulen sinu ettevõttesse sisse. Hakkame hommikul 9 peale ja lõpetame kella 5 ja selle järel on meil selge tegevusplaan, kuidas ja mida paremini teha. Nii et kui sul on selline soov, siis kirjuta mulle timo@lavi.ee. Nüüd aga lähme podcasti juurde tagasi. Mis see sinu edu võti on olnud?
Minu edu võti? Ma arvan, et minu edu võti põhineb väga palju sellest, et ma läksin kohe suhteliselt alguses maailma. Ma ei jäänud Eestisse ja ma olen väga kiire ja paindlik just nagu erinevates olukordades ja asjades oma harjumusi muutma ja hakkama saama. Ja see on nagu loonud selle pinnase, et mis iganes minust ümbritsevast nagu muutub või juhtub, siis ma suudan selle olukorraga kohaneda ja ma tahan olla ka seal, ma tahan seda teha. See motivatsioon on nagu seal olemas. Et see tagab selle, et ma ei pea tegelema sellega, et miks ma seal olen, vaid ma saan keskenduda sellele, et mida ma tahan seal konkreetses valdkonnas ära teha.
Kui mõni kuuleja või vaataja mõtleb, et võiks ka oma teenusega välja poole piire murda, siis mida sa soovitaksid? See muidugi kõik sõltub tootest ja teenusest, jah, aga...
No, absoluutselt. Et mina olen alati ise püüdnud mõelda suurelt ja nagu ma enne ka näitlikult tõin, siis kohati mulle öelda, et liiga suurelt. Aga ma arvan, et liiga suurelt tunnistada ei ole kunagi halb. Et paneme parem nagu maksimum attack ja siis vaatame, mis välja tuleb, eks ole. Ja kindlasti tuleb rohkem välja kui minimaalselt mõeldes. Ma soovitaks mõelda enne rohkem ja siis teha. Et ma võib-olla seda ei soovitaks, et minna kohe ja üritada maailma vallutada. Et võib-olla nagu tükki kaupa, nagu agiilselt. Et natuke teen selle minimaalse, siis lähen edasi, õpin ja kohanen kogu aeg sellega. Ja selle sama käigus rakendan seda teadmist ka, mida ma saan. Sellepärast, et siis ma ajas saan juba muutunud, mul tuleb palju rohkem seda väärtuslikku teadmist ka. Ja oma tegevusele, kui ma olen juba nii hea, et ma saan omada klienti või mul on mingi partner, eks ole, siis ma küsin kui tagasisidet ka. Ja ma saaks seda sisendit. Mida veel paremini teha? Et kuhu areneda? Mis on minu teenuses vale? Kuidas ma saaksin sulle pakkuda rohkem väärtust? Sest ma ei saa unustada seda ära, et kui ma teen kellegiga koostööd ja ma teen kellegile tööd, siis ma pean mõtlema, kuidas ma saan oma kliendile kasulikule, milline on tema vajadus, kuidas ma saan seda kommunikeerida, ära häbene seda küsida. Küsi, mis on see, mis saab juhtida kõige hullem? Ütleb sulle, kuule, me oleme väga rahul, aga kas sa saaksid seda ja seda asja veel teha? Proovime seda nurka. Ja või loha, täiesti uued võimalused, täiesti uus maailma vaan. Sulle tulevad uued kliendid, siis vaatavad, vau, kuule, te tegite seda asja, ma tahaks ise ka seda proovida. Teeme!
Kas sa mäletad mingit tagasisidet, mida sa said niimoodi ja sul oli nagu vau, nüüd toimus ma arengus küll hüppe tänu sellel, et ma selle teada sain? Kliendi vaatekohast.
Ma mäletan seda, et ma olin alguses, kui ma alustan ettevõtte, ma olin väga kärsitu. Ja ma mõtlesin, et kui ma kohe ei saa oma päringutele vastuseid, et siis on maailm läbivad. Et inimesed peavad kohe vastama. Ma mõtlesin, et kogu maailm tiirlebki minu ümber vaata.
Ei olegi nii.
Et kohe, et kui mina midagi välja saadan, siis kohe võis pead vastama. Ja siis, kui ma sain aru, et see nii ei ole ja anna aega ja panusta rohkem sellele, et mis on sinu väärtuspakkumine ja mis on tunne oma klienti nii öelda detaili, siis sealt käis see nõks ära. Ja kui ma keskendusin sellele, kes on minu klient ja oli meil omavaheline aus suhtlemine ja ma selgitasin välja kõik detailid pre-shoot nii öelda. Eks siis enne seda, kui me hakkasime üldse midagi nagu päriselt koos tegema, oli õhkond palju rahulikum, oli kõigil selge pilt ja vajadus aru saa, mida, miks ja kuidas me nagu teeme ja tulemus oli absoluutselt parem. Mingid küsimus ka.
Mis see sinu väärtuspakkumine on võrreldes teiste fotograafidega? Mulle siit kõrvalt vaadast tundub, teete kõik ühesuguseid ägedad pilte.
Ma arvan, et ma pean oma tugevuseks seda, et ma olengi võtnud selle julguse, et suhelda kliendiga, rääkida läbi, küsida ja kaardistada tema konkreetsed vajadused, ehitada üles oma lähenemine selle põhiselt, panna kuidagi see hindadesse, pakkuda selle alusel tunnetuslikult turule mingisuguseid valikuid. Ja mulle tundub, et see töötab ja õppida läbi selle kogemuse. Ja kogu aeg ongi küsida see tagasisidet, suhelda, olla aus, tunnistada, et mingid asjad läksidki nagu pekki, maksta see kooliraha, võtta tagasi see, eks ju, aga samas õppides, mitte ära unustades, analüüsides ja aru saamaks, et sa teed kellegile koostööd ja sa teed kellegile tööd, ehk siis sai rahulda seal enda vajadust luua suurt kunsti, eks ole? Et kui kokkulepe on luua suurt kunsti, on kõik väga hea ja me teemegi suurt kunsti. Kui kokkulepe on pildistada üles mingi konkreetne asi ettevõtte jaoks, kellel on konkreetselt vaja seda teha niimoodi, siis me teeme seda niimoodi ja me ei hakka jonnima, et me tahaks seda teha hoopis teistmoodi. Loomulikult sa saab pakkuda alternatiivi, kui selleks on ruum ja sa tunnetuslikult saad aru, et see on see koht. Aga sa ei saa peale lennata, et kuule, ma arvan, et teie mõte on nagu täna ei tööta, et teeme hoopis nii nagu mina arvan. Mm-hmm. Kui elu näitab, et see on niimoodi, siis viisakalt väljendades sa saad alati pakkuda selle välja. Aga niimoodi peale lennates ma arvan, et see väga kaugele ei lenda.
ja meil on väga hea disainer Riho Muuga, kellega me pikalt oleme koostööd teinud, siis ta ütleb ka, et teeme veebi, mis müüb, ärme tee praegu kunsti. Kliendil ei ole kunsti vajavad.
Ja
see on väga õige point. Kas ja kuhu sa oma õppetunde salvestad? Et noh, need ju aegade jooksul mul ka kogunend, aga mul ei ole väga head süsteemi, kus ma neid kõike niimoodi kirja paneks. Kas sul on või hoiad sa neid enda peas?
Päris huvitav küsimus. Ma ei olegi niimoodi mõelnud. Ma hoian enda peas päris palju asju, aga mul on ka mingisugused asjad, mida ma hoian endaga koos või enda lähedal, mis meenutavad mulle mingisuguseid juute või asju, mida ma tegin ja samuti ka ebaõnnestumisi just sellepärast, et ma saaksin selle kätte võtta, et okei, et siis ma tegin selle niimoodi valesti ja see on see baas, mida ma ei taha kunagi nagu valesti teha ja ma õpin seda, see on minu jaoks. Mina tahan seda tunnetusega paremini õppida, et teha veel ja veel rohkem ei ole mingi konkreetset aspekti, et saada sellest paremaks ja mitte enam seda ämbrit nagu kolistada. Aga see on nagu minu enda jaoks, et mis iganes see asi on. Mul mõned sellised asjad on, jah.
Mis need on, mida sa niimoodi lihvid mingid aspekte, et nagu tahaks saada ikka seal veel paremaks ja üldse, jah, kuidas
oma... Nagu üks asja on nagu see, et ma tehniliselt kindlasti nagu proovin ja rohkem riskine pakkuda suuremat väärtusteks, aga seda sa saad ainult teha siis, kui sa oled nii-öelda laval ja proovid mingit ühte või teist lähenemisnurka, eks ole. Ja siis ongi nagu see, et noh, kui tuleb välja, väga hea, kui ei tule, siis on pekkis ja siis tuleb alla neelata, panna müts silmini ja uuesti proovida, eks ole. Et valgusega kindlasti kogu aeg on õppimist, et kuidas seda olemasolevat valgust paremini ära kasutada. Hea näide on see, et mida ma olen endaks nagu õppinud, kui ma igapäevaselt liigun, siis ma üritan nagu vaadata rohkem, kuhu valgus langeb, kus on varjud, kuidas ma saan seda ära kasutada. Kuidas ma saan klienti panna sellesse valgusesse selliselt, et see töötaks minu jaoks. Kui ma pildistan kuskil mingis lokatsioonis, eks ole, kuhu tekivad varjud, kus on ilusam lõptulemus. Nagu ma ütlesin, et siis mõnikord on niimoodi, et kui päike ei paista, eks siis ongi, kõik on flat ja kõik on kole ja no, sa oledki nagu selles olukorras, siis pead leidma, kas kasutad välku või saad kuidagi nagu lihtsalt olemasolevate lahendustega seda asja paremaks teha. Siis on olemas nagu mingisugused näited, et kui sa oled mingi pildistamise näiteks peki keranud, eks ju. Klient on annud sulle tänutäheks mingi näiteks kruusi selle pildistamise eest, eks ju. No, siis joodki kohvi sellest kruusist ja mäletad, et ma keerasin selle pekki vaata. Ma tegin seal seda valesti, aga nüüd on sulle siin see kruus vaata ja joodsid.
Ja jääb meelde.
Ja.
Jaagarikas.
Võiks jääda.
No ikka detaili on, ma lihtsalt kuulen, ma mõtlen, kuidas sina tänaval ringi liigud ja kuidas valgust näed on, mis sama, kuidas mina turundussõnumid iga nurga peal näen. Ma tean, et sul on palju lugusid. Räägi mõned põnevamad või humoorikamad ja hullemad lood sinu enda jaoks ja mida sul on nendest õppida?
Humoorikamad lood. Ja ei, no ikka aastatega on juhtunud igasuguseid põnevaid asju. Ma peaks natuke nagu oma peast läbi laskma, et mis on need kõige naljakamad. Ma mäletan Portugalist, no siuke legendaarne ralli, eks ju Portugal eestlastele ka väga meeldib seal käia, soe maa ja ilus maa ja toit on hea ja mere ääres ka, või ookeani ääres siis. Üks aasta, enne seda, kui noh, Portugal oli hästi tihti, kui on seal nagu kasutatakse raja ülgestamiseks politseid, mis tähendab seda politseil on nagu kõige rohkem võimu. Ja siis mul oli üks kolleeg Prantsne, kes on eluaeg teinud põhimõtteliselt, on nagu WRC videograafi maskott, on ju vaata, veereb seal automaas kaasa sarjaga, eks ju. Ja ta pani teise poolt teed nagu GoPro, aga oli selge, et kolge mitte enne autode läbi, mis ei tohi enam keegi joosta katse peal, eks ju. No ja poliis ei saanud sellest aru, loomulikult inglise keelt rääkinud on ja siis ta üritas muud kui seal talle selgitada, et kuule ma pean minema üle tee, et see GoPro on nagu sisse lülitada ja siis tagasi tulema ja noh, see lõppes sellega, et ta läks ja lülitas selle sisse, siis tuli poliisse, kes ütles, okei, me paneme sul nüüd käed, arreteerime su käed, eks ju, paneme sind arresti raudu. ja siis ma mäletan , ma 20 minti siis veendisin seda politseid , et ta ikkagi seda ei teeks , on ju , kõik rahvas jäi , portugalsed karjuvad , kõik elu käib , eks ole , noh , õnneks lõppes sellega , et prantslane ei saanud aresti , eks ju , pärast tegi mulle õlle välja , õnneks seekord lahenes hästi . Mis on nagu võib-olla nõuavad sellist paindlikkust , on nagu see , et kui tihtipeale on nagu kuskil mingid ummikud , siis on see nii-öelda see kaartide tutvumine . ehk siis , et hakkad vaatama , et okei , meil on ummik 3 kilomeetrit ja siis hakkad vaatama , kas kuskilt läheb veel mõni tee . kuule , aga ma saan neid nagu maha lõigata ja Soome on alati sihuke , sest Soomes on neid teid nagu tohutult palju . sa avastad , et okei , kui ma siit vasakule lähen ja panen 5 kilti otse , tulen siis tagasi , ma olen selle maha lõiganud ja siis me oleme kõikvõimalikest teedest niimoodi nagu sõitnud seal ja õnneks enamasti see lõpeb nagu hästi , et me oleme saanud neid kattida , aga no teinekord on ka nii , et sa mõtled tohutu skeemi välja , ma mäletan üks aasta Argentiinas ma mõtlesin , et seal sõideti niimoodi nagu 3 katset järjest mäeahelikus ja seal ei olnud ühtegi juurdepääsu teed . ehk siis sa said peale ja maha siis stardist ja maha ainult finišist , eks ole . ja ma ütlesin , et okei , aga see aasta ma teen niimoodi , et ma lähen stardist tagasi . ehk siis väga kaval , nii kui esimene katse lõpeb , nii läheme kohe tagasi . panin käigu silma , sõitsime 500 meetrit ja seisime 4 tundi . sest kõik olid juba ummikus ja midagi ei olnudki teha . kleebi ei olnud , midagi ei olnud , istusime 4 tundi ummikus . et noh , vaata , ükskõik kui tark sa proovid teinekord olla , elul on omad keerdkäigud .
ma kujutan ette , et sellises nagu stressirikkas nagu töökeskkonnas see läbipõlemine on väga lihtne tulema . kuidas sa ennast hoiad , mis märke tasub märgata , et noh , ükstaskõik , kas müügijuhid või juhid , turundajad samamoodi tegelikult igapäevases võib-olla töösituatsioonis samamoodi stress laes , et kuidas hoida ?
väga hea küsimus selles mõttes , et sa pead kuidagi leidma selle sisemise tasakaalu , seal ei ole mingit teist võimalust , et see tasakaal , rahulikuks jäämine ja väga hea kontsentreerumisvõime . ehk siis noh , lihtsalt illustreeriv näide , et kui sa töötad kuskil , kus sind ümbritsevad kümned ja kümned inimesed , kes kogu aeg sigivad , kes räägib telefoniga , kes klõbistab arvuti taga , kes räägib kolleegiga , kogu aeg käib mingisugune vibratsioon ja sa pead samal ajal töötlema pilti ja sul on aega 20 minutit ja sa tead , et tähtajad , kõik jutud , eks ole . no sul ei ole aega seal , et ma nüüd , see segab mind või see detail segab mind , sa pead nagu tegema kogu aeg seda . ja ma arvan , et ma olen õppinud seal selle tasakaalu leidma , et ma suudan nagu väga minna oma maailma ja olla ainult seal ja keskenduda sellele ühele asjale . ainult teha seda . et ja mõnikord ma panen ka tahtlikult nagu klapid pähe veel , et siis ma veel paremini oleks isoleeritud , eks ju . sest ma tean , et mul ei ole varianti , ma ei saa praegu rääkida , ma ei taha kellegagi rääkida . ma lihtsalt pean seda tegema . sa lähed sellesse detaili sisse ja üritad seal teha seda , mida sul konkreetselt just hetkel on vaja teha . ja ma olen seda väga palju kasutanud ka mujal elus . Raamatu lugemisel mul on olnud alati raskus , mul on vaja seda rahulikku keskkonda , seal mul on natuke raskem , et ma ei suuda lugeda nii .
rallil sa raamatuid ei loe ?
ma loen , aga õhtul hotellis võib-olla aga mitte nii palju . aga kui ma nagu toon selle üle , et kui see sagimine ümber minu on , et siis mul on see oskus päris hea  ja seda igapäevaselt absoluutselt ma saan ka kasutada , et ma saan , isegi kui mul on kontoris 11 kolleegi , kes ka tegelevad miljoni erineva asjaga , siis ma suudan minna sellesse oma mulli ja olla seal ja teha seda oma asja .
kas sa oled harjutanud seda või see on ühel hetkel kuidagi tuli , see on ikka väga suur fookus ?
Jah , see fookuse panemine , see fookuse jätmine kindlasti on tulnud ka kogemuse pealt , aga see on olnud suhteliselt algusest peale , sest ma olen kogu aeg selles maailmas sees olnud ja need tähtajad , võib-olla , mis just nagu kliendi vaatevinklist on nagu seatud , eks ole , need seavad omad eesmärgid ja mul ei ole seda varianti , et kuule , ma nüüd tänasesse lehte või ajakirja või homsesse lehte ajakirja ei saa saata . et noh , kui ma võtan nüüd kokku selle pressi poole , siis kui ma õigesti mäletan , üks kord ainult selle aja jooksul on mul jäänud saatmata pilt järgmise päeva lehte ja see oli sellepärast , et me olime Portugalis ummikus , kus oli üks auto enne meid katse kinni pannud ja sealt ei olnud võimalik mööda lihtsalt saada . Üks kord 15 aastaks jooksul , ma arvan , et on okei okay. .
ma arvan , et see on väga okei okay. . Üks kord mitte deliverdada . Aga kuidas sa veel ennast hoiad sama, et noh, ongi nagu ikkagi tempo on väga kõrge, kuidas sa puhata, kuidas sulle puhata meeldib, kuidas sa ise sporti teed? Kuidas
ma teen väga, pean lugu sportimisest ja pean üldse liikuv eluviis on nagu väga, väga äge. Ma ei ole alati olnud see mees, et kunagi tegin ka päris aktiivselt suitsu ja siis sain aru ühel hetkel, et kui ma olin issand, enne 30-ndad isegi, siis ma olin juba 10 aastat teinud suitsu. Ja siis ma sain trepist minnes aru, et võtab hingeldama, et kurat, et midagi on vaja muuta, et nii noor mees ei saa ikkagi nagu niimoodi olla vaata. Ja siis jätsin Saksamaa ühel etapil lihtsalt niimoodi päeva pealt ja nüüd on sellest juba varstab 10 aastat.
Väga tubli.
Ja siis isegi siis, kui mind ümbritsesid, mingid inimesed algus oli keeruline, eks ju. Aga nüüd on nagu täitsa. Ei ole üldse seda vajadust. Ja siis pärast seda ma olengi teinud aktiivset liikumist ja sporti väga palju. Ma teen täna hetkel liigun siis 2 aktiivset päeva, 1 puhkepäev sellises tempos iga nädal. Ja väga palju tunnetuse pealt. Kui ma tunnen, et keha on väsinud, siis ma pigem ei lähe. Siis ma olen kolistanud neid ämbrid ka, et ma olen teinud ja pannud. Tulen tagasi, panen kohe otsa. Siis saad aru, ja siis kolmandal päeval on nagu täitsemaas. Ja siis ei suuda üldse vaata. Siis saad aru, et tegelikult oleks võinud anda veel ühe päeva. Minna siis, teha rahulikumalt. Ja noh, et õpid ennast ja oma keha tundma ja selle pealt teedki. Tulin tagasi Monte Carlos, vaatasin, et esimene päev, et okei, läheks trenni. Võtsin, et aga ma tunnen, et ma olen väsinud. Läksin lihtsalt ja väntasin 30 minutit ratast. Tegin natuke jõutu, läksin koju tagasi. Järgmine päev tegin korralikku trenni. Aga oleks mõtlen kohe, tõenäoliselt oleks tulemus on halvem.
Mm-hmm.
Ehk siis ma väga nagu pean sellest lugu. Ma olen võtnud endale lähedale ka inimesed, kes on selles ametis nagu pädevad. Ja vajadusel teen nendega mingit, küsin nagu mingi tehnikaid, lisatrenne, mingi toitumise kohta, eks ju. Aga võtnud seda nagu mõistusega. Et ma ei ole läinud sellega nagu niivõrd detaili, et ma hakkan igat kalorit lugema. Siis ma tean, et ma kulutan need kalorid nii kui nii ära. Et noh, see ei ole võimalik, et sa kõnni 40 kilometrit ja üksti kalorite kulu, eks ju. Et ma võin endale lubada ühte ja teist. Ja kui ma lähen mäkki, siis ma ei tunne piinlikus sellest, ma võtan ka selle milkshake. Siis ma tean, et ma nagu rakendan selle pärast ära. Ja ma lasen selle nii-öelda natukene triiti ka endale, eks ole.
No muidugi. Ja sa oled ikka väga heas vormis. No. Milline on sinu kõige mustem päev fotograafin alt?
Kaheksa aastat tagasi Rootsi MM Ralli üks kolleeg, kellega ma olen päris omajagu aastat koos teinud rallit, sai pihta autoga. Ja see oli päris paha õnnetus. Ja et kui ma sain tolle jaame, et suhtlesime raadiosaatetega, sest levi oli paha, siis mulle öeldi, et okei, et me jagasime autot tolle ralli. Ja siis mulle öeldi, et okei, Timo, et tule nüüd kiiresti siia, et see ja see inimene sai pihta. Et kohal jõudes oli siis juba kiirabi ka kohal. Ja noh, palju oli teadmatust, aga no, oli teadusel, aga ei liigutanud. Ja siis oli kogu see nädal, mis järgnes sellele, et suhtlus siis perekonnaga, haiglaga, politseiga, rahvusvahelise autoliiduga, korraldajaga. No see oli ikka metsik challenge. Aga kõige hämmastav, mis ma nagu tagantjärgi mõelnud, et okei, et jumal tänatud, et lõppkokkuvõttes ta sai terveks. Me viskasime isegi selle üle eemisena nalja. Ja võibolla lihtsalt mõistusega võibolla kõik ei ole nii hea korras, aga et kui me nagu selle aspekti kõrvale paneme, siis ka see aspekt, et ma saan veel oma nagu töö tehtud selle kõrval kogu selle nädala, siis see oli ikka crazy, aga just nagu need hetked nagu defineerivad seda, et kas see töö, sa saad aru, et see töö, mida sa teed, on alati riskiga. Sa kogu aeg ei mõtle selle peale, aga sa tead, et see on kogu aeg selle olemas. Ja see võib ka minna väga-väga halvasti. Õnneks seekord läks nii hästi, et see mees täna on nagu tagasi rajar, see pildistab. Aga see oleks minna, seal oli väga vähe puudu, et see oleks ikka minna halvasti. Ja see oli, jah, mõneti see oli nagu halbed asjade kokku langemus, aga see oli ka väga see, et ära kunagi ole milleski kindel. Mm-hmm. Et see võib minna nagu nii kiiresti, et sul ei ole mingit reageerimisaega.
Mille üle sa tööalaselt kõige uhkem oled?
Kõige uhkem? Kõige uhkem olen selle üle, et ma olen leidnud endas motivatsioon ja sisemist tasakaalu. Teha seda tööd tänase päevani sellised, et mul koju naastes on sisemiselt täielik rahulolu tunne ja mulle meeldib, mida ma teen. Põhimõtteliselt, kui ma nagu tulin, jalutasin Rootsi lennujaamas, siis oli juba tunne, et tahaks tantsida. Sest nii, emotsioon oli nii hea, et kui sa vaatad lõpuks peale sellele, et mida sa tegid, kuidas see välja tuli, ja loomulikult alati saab paremini. No, kõike saab, detaili saab nagu lihvida lõpmatuseni, aga kui ma panen selle nagu sellesse keskkonda, kuidas ma ja kus ma seda nagu tegin ja see, mida ma sealt ära tõin, siis ma saan aru, et tegelikult ma nagu deliverdasin ja ma suutsin pakkuda väärtust. Ja kui ma saan seda tagasisidet, kui ma klientid, et siis järgi, kui ma pean tegema midagi õigesti. Ja see annab sisemiselt sellist mõnusat motivatsiooni ja kikki, et kuule, tavai, teeme.
Mm-hmm. No väga va kuulata. Teeme ühe põikega riigi infosüsteemide ametisse ja sinu tootejuhi positsioonile. Kuidas luua ühte head toodet ja kuidas seda asja juhtida üldse?
Väga palju ma olen õppinud selle paari aasta jooksul, sest minu minek IT-s oli täpselt selline, et mulle tundus see huvitav, oli COVID, tössin kaste, panin puuvilju ühes kohas teise, mõtlesin, et saaks autoliisingu elatsa lapsele ära maksta, ja, aga mul ei olnud rohkem väärtust ja ma juba nõjatasin abikaasa toeleks olla. Ja mul oli vaja leida mingi lahendus ja siis ma kirjutasin neile, ütlesin, et kuulge, et ma tahaks tulla praktikale ja kutsutegi, anti võimalus vastu, et tule, aga noh, point oli nagu seal selles, et võta ise aktiivsuseks ju, mm-hmm. et kui see küsija on alati vastu ei, okei, ma otsustan küsida, mis siis juhtub, eks ju, nad võivad öelda ei, aga nad võivad öelda ka jah, sain positiivse vastuse, tegin paar kui praktikat, öelda, et tavai, siin on leping. Tehti tööpakkumine, võtsin vastu, ütlesin, et okei, nüüd sa tootejuht. Vau, tootejuht, täitsa pekis. Hakkame ehitama. Nii. Ja olen siis selle protsessis kasutanud väga palju seda teadmist ka, mida ma olen tegelikult ettevõtlusest nagu saanud. Ehk siis pane ennast kliendi kingadesse, ürita nagu aru saada, küsi neid õigeid küsimusi, küsi neid miks küsimusi, eks ju. Kogu aeg tagasi sidesta, suhtle, ole avatud, julge tunnistada oma vigu, näita üles empaatiat, paku suuremat ajakanalit, suhtle inimestega, korja seda informatsiooni, eks ole, sellepärast, et me ei saa kunagi ära unustada seda, et tööd päeva lõpuks teevad inimesed. Kui me neid ei väärtusta, siis üks kõik, mis asi see produkt on, see ei tööta. Sellepärast, et nemad teevad seda. Nemad panevad oma hinge, oma aja ja oma raha sellesse sisse, ja nemad loovad mingit asja. Ja see, kelle jaoks nad nagu seda tööd teevad, peavad, see organisatsioon peab neid inimesi väärtustama. Kui ta seda ei tee, see peegeldub välja. Ja mida ma olen oma toodet juhtides nagu rakendanud, ongi nagu see, et ma pakun neile seda ruumi, ma pakun neile seda keskkonda, ma pakun neile seda tuge ja loome koos, teeme, oleme avatud, tunnistame oma vigu ja õpime nendes ka. Ja suhtleme, aga pakume ka austust ja usaldust.
Kuidas sa saad tiimis avanema need, kes võibolla ei ole nii avatud ja ei taha kohe selle ruumiga kaasa tulla, mis sa lood?
Ma olen aru saanud, et kui sa annad inimestele aega ja sa ei lenda nendele peale, siis ikkagi vaikselt, kui su sõnadel on väärtus ka taga ja teod tulevad kaasa, siis inimesed avanevad ka. Ehk, et kindlasti ei ole jah, selles mõttes väga õige tähelepanek sulle, et one size fits all nagu lähenemist ei ole. Kõik me oleme individid ja kõigil meil omad vajadused, aga anna võimalus, suhtle, ole kaasav, eks ole, ja usu mind, avanevad täiesti teised vaated, täiesti teised maailmad.
Sa ütlesid, et tuleks küsida õigeid küsimusi lähtudes kliendi vaatekohast. Mis need õiged küsimused on või mida sa ise tihti küsid? Mis need miks küsimused on?
Ma olen selle teinud suhteliselt nagu lihtsaks enda jaoks, ehk et läinudki ja öelnud, et kuulge, et meil on sellised ja sellised olukorrad täna . Meil on eesmärk luua selline , selline toode . Siin on meie nii-öelda lähtekoht , aga millised on teie vajadused , mida teil on vaja täna turult saada , et selles konkreetses valdkonnas teha midagi paremaks . ja selliselt ma loon selle pinnase , kus klient saab aru , et ma päriselt nagu annan talle võimaluse ja ta saab kaasa mõelda ja pakkuda välja . jah , võib-olla ma ei saa kõike nagu 100% kaasata ja me peame võib-olla tegema kuskil mingi kompromisse , aga see pinnas on juba avatud selleks , et uut teadmist saada . erinevalt sellest , kui ma lähen ütlen , et ma teen seda niimoodi , sa kas võtad või jätad . ja siis lähen uksest tagasi , ütlen , et kuule , et ma ikka ei saa head toodet luua
. mis on ühe toote loomise juures sellised kõige ohtlikumad lõksud ?
Kõige ohtlikumad lõksud on kindlasti mõneti seotud sellega , mis on toote eripärad , et mis on mingid detailid , sest noh , teatavasti saatan detailides , eks ole . aga kui ma toon selle üle enda peale , siis kommunikatsioon kui selline on kindlasti väga-väga oluline . ehk siis see inimeste vaheline suhtlus kriitilistel ja ka mittekriitilistel hetkedel , infovahetus , läbirääkimine , kuidas keegi näeb , mil moel ja need viisid ka , kas sa teed seda emailitsi , kas sa teed seda digikohtumiste näol Teamsis või kuskil mujal keskkonnas , eks ole . et sa lood selle ruumi , selle usalduse ja ka füüsiliselt kokkusaamides , see on nagu väga oluline ja me oleme tunnetuslikult seda väga palju ise kasutanud ja see on töötanud . tagasisidest seda retordena me oleme aru saanud , et inimesed on toonud selle välja , et see on väga hea moodus , kuidas tunnetada , et sa oled osa sellest meeskonnast . et sinust hoolitakse ja et me saame olla avatud ruumis , kus meie arvamusi võetakse kuulda . mis iganes need on , kas need tehnilised , mingisugused õiguslikud või siis hoopis tiimitunnetuslikud , eks ole , kuidas mingit konkreetset detaili paremaks teha . aga sa lood selle pinnase , et ükskõik , kes tunneb , et ta on selle tiimi liige ja ta tahab seal olla , ta saab sellest aru , et mina küll vastutan päeva lõpuks võib-olla , kui kuskilt nagu on vaja kellegi pea maha võtta , aga ta tunneb , et tema ka oli seal ja tema andis oma panuse ja talle anti võimalus oma oskusi realiseerida , siis ma tahan , et ka nemad saaksid seda tunnetuslikult , seda vastutust kanda just sellepärast , et ta saaks uhkusega tagasi vaadata , et mina tegin seda asja . ja näed oma lastele näidata , et ma olin selles osaline , mitte ei peaks nagu pead ära peitma , et meil oli , tuli halvasti välja , et proovime järgmine uuesti .
mida sa , mis nõu sa annaksid veel nende podcasti kuulajatele kaasa , kes tootega selle parendamisega peavad ja saavad tegeleda ?
Ma arvan , et kui rääkida nagu infotehnoloogilisest vaatevinklist ja kogu sellest arendusprotsessist ja agiilsusest , siis ma arvan , et tulekski olla julgem ja anda sellele agiilsusele rohkem võimalust , eriti nagu riigisektorist silmas pidades , et jah , me ei tea alati , kuhu me võime välja jõuda ja seal on ikka jälle tuleb ette muutujaid ja me peame kohanema , aga meil on palju suurem tõenäosus jõuda mingise parema tulemuseni kui selliselt , kui me kirjutame skripti ette ja siis saame aru poole pealt , et teeme , fuck it
ei tööta .
Ei tööta .
Sa reisid nagu loom , anna palun nippe , reisi nippe .
see on küll esimest korda , kui keegi on mulle öelnud , et ma reisin nagu loom
aga... . No, nagu hullult palju on see minu see tagamõte .
See on ka selline asi , et mul on päris palju nagu tuttavaid selles maailmas , kes on lõpetanud just selle töö või osalemise selles ringkonnas , sellepärast et neil on reisimist saanud kõrini . Nad lihtsalt ei taha enam lennata , lennujaamades olla , veeta päevi , tunde , sõita punktist A punkti B autoga , lennukiga , bussiga , rongiga , millega iganes , eks ole , laevaga . Ma olen võtnud selle , et see on osa sellest nii-öelda mängust . Ma pean sellega tegema rahu ja kui mul see ei meeldi , siis mul ei ole võimalik seda teha . mis on minu nipp ? Dressipüksid , mugavad tossud , T-särk , that's it . kõrvaklapid , kaelatugi , lihtsad asjad , lihtsalt pudel vett . et kuidagi üritad sellesse olukorda ennast panna , kohaneda , kuulata head podcast'i , kuulata head muusikat , ma ei tea , lugeda raamatut ja vaata , et mul on , ma ei tea , 24 tundi Uus-Meremaani , no jah , ongi pikk lend , aga kui ma sellest satuks nagu paanikasse , siis ei aitaks kuidagi mul kiiremini sinna jõuda , eks ole . siis olen Singapuris , loen raamatut , magan kõrvuti inimesega kuskil väikse diivani peal , keda ma pole kunagi varem näinud , joon kell 4 öösel kohvi , that's it , no see on part of the game , vaata . ja see on põnev , kohtud teinekord täitsa ägedate uute inimestega , on lihtsalt tore , et ei saa sellesse detaili kinni jääda , et see on nagu frustreeriv , kui sulle ei meeldi , siis ära tee . et reisimisel on väga suur võime avardada sinu maailmavaadet , ma olen nii palju kogenud , ma olen nii palju nagu näinud uusi tutvusi loonud kogu maailmas erinevatest nurkadest . tänaseks kõik kontinendid nagu läbi käinud , et super , et see annab nii palju võimalusi , see annab mulle ka arusaama sellest , esiteks , et Eesti turg on nii väike et me siin kujutame ette , et me oleme küll tohutu suurel turul ja hakkame kohe maailma vallutama , aga sõbrad , maailm on suur ja lai . et lähme siit välja ja proovime siis ellu jääda . ja kõik need võimalused , mis mujal maailmal nagu avardavad ja see kogemus , mida sa kaasa võtad Eesti inimeste käest , kogu seda õppimist , mida sa näed reisides , kuidas üks või teine asi on nagu lahendatud mujal maailmas , see on nagu tohutu . see on lihtsalt võtta seda infot nagu ligi , proovi seda kuidagi protsessida ja selle põhjal siis , kui sa näed ja pead vajalikuks , oma käitumises midagi muuta .
kas sa mäletad mõnda reisi , mõnda riiki , mis sul oli nii , et vau , kuhu ma nüüd sattunud olen või ?
Jaa . minu esimene reis Aafrikasse , Keeniasse oli küll selline aga positiivses mõttes , et just , et kui me oleme nii harjunud siin , et meil on sellised tänapäevased vajadused ja lahendused erinevate asjade ja kõige muu näol , kus sa vaatad , et inimesed elavad väikestes vineeritükkides kokku pandud majades , mis on naeruväärselt väiksed , kus ei ole mingisuguseid elementaarseid tingimusi . aga ta tuleb sulle vastu hommikul , esimene asjana ütleb sulle laia naeratuse , tere , kuidas sul läheb , eks ole , ja ta mõtleb seda . sa mõtled seda , et nagu , et noh , humaansus on siiski lootust , eks ole , ja paneb sind ka ümber hindama võib-olla seda , et tegelikult ei pea mingisuguse väikse detaili korral nokkima , kui sa Eestis võib-olla igal hommikul kaputsiinot ei saa .
Koerapiimaga .
näiteks
. mulle väga meeldis kahetised tunded , see üks postitus või riil , mida sa Instagramis jagasid ühest poisist ka , kes too päev ei suutnud kilekotti müüa , kelle isa oli surnud , selline , ma arvan , et poiss oli 10 , siis see oli ka endale ikka väga hea reitsik , et oot-oot-oot-oot , Timo , minu päeval ei olnud täna nagu mitte midagi viga .
absoluutselt , et ja selliseid näiteid on nagu tuua ka teistes riikides , noh , need natukene varieeruvad , eks ju , aga see , mida sa saad enda külgeselt võtta , noh , ma ei tea , Argentiinaski näiteks , eks ju , et me eurooplastena siin tuleme kaks käed taskus hommikul kell 8 katse äärde , sööme võikut , vaatame katse ära , lähme koju , teeme mida iganes , eks ju . Argentiinas ühel aastal inimesed läksid juba kolmapäeval katse äärde , olid seal kuni pühapäevani , ootasid , et kaks korda auto sõidaks neilt 3 sekundi jooksul mööda , eks ole . et see on nagu see armastus selle spordi vastu , mis on see ground level nii-öelda  ehk siis , kui see on nagu olemas , vaata , et sa ei vaata ainult telefonis seda , et kõik oleks sul kättesaadav ja mugav , eks ju . sa päriselt oled seal , sa naudid ka seda kõrvaltegevust ja sa oled seal selle asja pärast , miks sa sinna läksid , siis see loob hoopis teise pinnase , et oleks päriselt väärtus .
kas sa pildistad ainult autosid või midagi muud ka ?
Tegelikult ma pildistan muid asju ka ja muid tegevusi , lihtsalt võib-olla see on selline kõige seksikam teema , millest ikka ja jälle tahetakse rääkida , eks ole . aga ei , ma olen pildistanud ka erinevaid mingisuguseid kommertse portreesid ja aitan ka abikaasal aeg-ajalt teha ka pulmasid . ehk ja see on väga põnev , mulle väga meeldib , et on nagu , paneb rohkem proovile , olen teadlikult võtnud mingisugust õppimist enda jaoks , kuidas portreefotograafias paremaks saada , kuidas äriliselt pildistada ettevõtetele , nende erinevad vajadusi ja lahendusi interjöörist , eksterjöörist ja mis iganes , kuidas pakkuda erinevaid autopildistamisi ettevõtetele, kes Eestis ja maailmas tegutsevad, eks ole, et see peab olema kõik nagu autospordiga seotud. Aga noh, ütleme nii, et võiduseid on alati veidi nagu seksikam, eks ole. Ja see nagu paistab rohkem lihtsalt silma, et ma pigem olen üritanud hoida ja avardanud meelega uksi, et ühel hetkel, kui ma jään vanemaks ja võib-olla ei taha enam nii palju reisida, et ma saaksin ka seda tööd jätkata teisel tasandil ja teiste žanritega.
No jah, tegelikult ikkagi tuleksin võtta portreed pildistama, siis ma saaks kui öelda, et mind on pildistanud sama mees, kes Ott Tänakut pildistab.
No näiteks.
Kuidas piltide kasutamisega sots meelis on? Et kas iga pildi, mille fotograaf on teinud, peaks endaga ära tagima? Aala, ma olen tellimustööna konverentsi lastanud pildistada. Kuidas see lihtsalt see eetika, kuidas õige ja hea on?
Jaa, no selles mõttes, et kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis ikkagi see on elementaarne, et fotoautor tuleks ära mainida. Need lähenemisi lihtsalt on nagu erinevalt, et ma tean, et on olemas ka sellised lepingud, kus üritatakse nagu autori õigust just kui ära võtta, aga seda tegelikult ei saa ära võtta, et autori õigust on nagu igavene. Ja aga see kõik on nagu väga lepingupõhine, et on kõik sõltub sellest, et kuidas keegi oma tööd jagab ja kuidas ta on nagu kokkulepid saavutanud. Reeglina on nagu see, et on igati okei ja väga minu mõelest nagu mõistlik see loometegevus autor ära mainida, sellepärast, et selle esiteks inimesed saavad teada, kellega on tegu, teiseks kui kliendil tekib vajadus ise sarnast lahendust saada, siis ta teab, kelle poole pöörduda. Väga otsene ja selge nii-öelda link, eks ole. Ja kolmandaks, see loob nagu selline usaldusliku pinnase ka, et nagu digiajastul on väga lihtne tänapäeval nagu neid pilte tõmmata. Võtan siit ja võtan sealt ja siis panen ja jagan oma stoorides, oma reelsides, kus iganes, eks ole. Aga mis siis sellel nagu loome inimesel sellest nagu see kasutegur jääb, eks ole. Et jah, tore on, aga nagu mulle alati meeldib öelda, et kui ma lähen Selverisse ja võtan kotide ja süüa, siis ütlen Selverile, et ma tägin teid õhtule ära siis selle eest, et siis et noh, kahjuks ei toimi niimoodi.
Tänapäeval, kui sa on väga kõva influencer, et siis võid saada küll tasuta süüa.
Võimalik, aga fotograafidele minu teada see siiamaani veel ei ole õnnestunud.
Enda tööle hinna määramine. See on üks trikiga asi tegelikult on, et kuidas sina oled lähenenud ja kui palju ning aegade jooksul palju seda tõstnud oled?
No, hinnastamine on selline teema, millest alati meeldib kõnelda inimestele, eks ole. Aga ma olen töötanud välja selle läbi selle teadmise, mida ma olen nagu elus saanud kogemuse pealt, mida ma olen kuulnud, mida ma olen küsinud. Ma olen küsinud ka julgesti, et kui palju... No, on ka mingi tavaliku informatsiooni, kui palju maksab mingi üks pilt kuski laiatarbe meedias, maailma konkurentsis, eks ole, ütleme siis agentuuri tasandil, siis sa saad utreerida seda mõtet, et enam vähem, et kuidas sa ise sinna samastud. Ja siis tekivad juba nagu väga, sest iga töö on erinev, vaata. Iga töö on erinev, kelle on vaja tund aega, kelle on vaja päevapikust, no need asjad ei ole samad, eks ole. Ja kui ma lähen kuskile Uus-Meremaale pildistama mingisugust konkreetset nagu üritust, no siis ma pean kõik need kulud nagu kokku lööma, eks ju. Et ma ei saa ujuda sinna, eks ole. Ja ma tahaksin magada ka normaalses hotellis, saada normaalselt süüa. Aga miks, eks ju ole? Tekib küsimus, kas me saame kuskile kulusid kokku hoida? Me ei saa sellepärast, et no, minu ettepanek või nagu minu arusaam sellest on selline, et kui mina tulen sinule looma mingisugust väärtust, siis sa tahad, et ma oleksin on the top of my game.
Just.
Ja kui ma pean magama kuskil hurtsikus, kus sajab vihma, ma ei ole saanud korralikult süüa ja ma olen väsinud, siis ma ei saa pakkuda sulle enda parimat versiooni. Ja nii on. Ja ma soovitan väga sellest nagu lähtuda. Et jah, see kohati võib tähendada suuremat kulu, aga see on väärt seda, et sina kui klient saaksid parima resultaadi minult.
Ja Tim Ferris ka mingi hetk ütles, et ma tegin endale karuteene ja ka telljale karuteene, kui ma lendasin tavaklassis konverentsile. Ma olin väsind ja nüüd on see, et ma olen esimest klassis, ma saan magada, ma olen värske, lendamine pole alb.
Et seda ei tasu vaadata sellest perspektiivist, et ma olen jõledalt tiiva või et mul on nagu jõledalt nõudmis. Kui sa oled kahe jalaga maa peal, sa põhjendad oma vajadused ära, sa panedki kliendi aru saama, et miks see, mida sa nagu vajad või see, mida sa küsid, on nagu päeva lõpuks oluline, siis ma arvan, et iga mõistlik klient saabki sellest aru, et on nagu nõus seda ja, või ühte või teis konkreetset lisakulutust tegema. Sest noh, päeva lõpus sa tahad ju head asja, et me keegi ei taha mingit tööd tellides pakkuda ega sooritada tulemust, mis oleks Lätialt läbi jooksmine.
Mm-hmm. Ma tean, et sa oled suurepärane suhete looja ja hoidja. Räägi palun oma filosoofiast ja tegevusplaanist. Kuidas sa neid suhteid lood ja hoiad?
Ma olen kindlasti väga elav ja mulle meeldib väga suhelda. Aga teine pool on see, et ma väsin ka sellest ära. Ehk et kui ma tihti peale saabun võiduselt kuju, siis ma tõmban nagu natuke kerre ja siis ma olen natuke eemal sellepärast, et kogu aeg see elu on olnud minu ümber ja ma lihtsalt pean kuidagi nagu maha saama selle laadida ja jääma nagu rahulikuks, siis mulle väga meeldib Eesti ja muidugi väga hea kotsin, väga palju inimesi. Ma saan nagu olla natuke oma ette ja rahus.
Ja ikka käid sa jõusaalis ja kõik ikka tunnevad.
Ja no see on jah see, et kui ma lähen kodus välja prügi viima, siis ma olen juba rääkinud rohkemate inimestega kui naine aasta jooksul, eks ole. Et no see on paraku see üks osa, ja, mis minuga kaasas käib. Aga ma arvan, et ongi päris suur oskus ja võime erinevate inimestega suuta leida see koostöö või kokkupuute punkt ja leida ühine keel ja rääkida, mis iganes teemal on see vajadus, võimalus, mis iganes. Et kui ja see on kindlasti mul olemas ja ma olen seda edukalt kasutanud just sellepärast, et olenevalt siis nii-öelda organisatsioonist, tiimisest, ma olen suutnud mõelda nagu nende vaatevinklist ja olla, ja mitte lihtsalt sellest, et nagu kunstlikult olla, vaid lihtsalt ollagi siiralt see, kes ma olen. Ehk et ma ei ole üritanud ehitada mingi pilti imetabasest Timos, kes pakub mingisuguseid ulme asju, ulme hinnaga, eks ole. Et ma olen ikkagi üritanud jääda kahe jalaga maa peale, pakkuda seda, kes ma olen ja jaganud seda ka oma sotsiaalmeedia kanalites, päriselt mitte nagu ajades taga laike, vaid nagu öelnud seda välja, mis on minu arvamus, mida ma ühest või teisest asjast nagu arvan ja ei ole teinud seda sellel, kelle meil algoritm arvab, et see on parim.
Kes siin sotsiaalmeedias jälgida näab, kus sa olemas sa oled? TikTokis oled, ei ole?
Ei, ma olen TikTokis olen paar korda käinud, aga ma ei ole seal kunagi karste on ja tõenäoliselt plaan ei ole ka. Aga minu tegemistega saab kursis olla siis läbi veebile timoanis.com ja Instagrami timoanis fotografi kokku kirjutatuna on siis see, kus saab kõige paremini jälgida minu tegevusi läbi stooride, reelside ja postituste.
Mhm. Mida sa ise oled õppinud WRC sõitjaid vaadates ja endale siis kasutusele sealt võtnud? Kui sa üldse saad neid ja kui palju sa näed neid, see kõrvust ma ei tea, ma ei kujuta ette seda maailma.
Just sellele eemisele teemale tuginedes, siis mul on kuidagi õnnestunud luua pinnas, kus ma saan väga palju sõitjatega väga hästi läbi. Mis on nagu absoluutselt suurepärane ja ma ei võta seda absoluutselt iseenesest mõistetavana, aga ma olen väga tänulik selle üle. Ehk siis, kuna nagu väga, väga kirev seltskond, siis täpselt need samad aspektid, kuidagi on mul õnnestunud, et nagu väga ühine keel leida väga palju ka nendest. Mis on, mida ma olen kasutusel võtnud, on see, see sama, et kui neid ümbritsevad väga, väga paljud inimesed, kes kõik tahavad nendest mingit tükki saada, siis nad on ka ju sellest nii-öelda omas mullis, eks ju. Sest nad on seal mingil eesmärgil, eks ole. Ja seda ma olen suutnud nagu rakendada ja leida ühine keel, üritada mõelda see, et ära mine küsi lolle küsimusi. Ära mine segama hetkedel, kui ei ole seda vaja. Ära topi oma kaamerat lihtsalt talle silma ette, et teha mingi pilti vaata. Mõtle läbi on tegevus. Küsi siis, kui on selleks pinnas või koht. Mida ma ütleks, tahaks öelda lihtsalt inimestel, kes käivad veidusõitel ja kes pääsvad ligi nendele kõikidele inimestele, kelle kõdaks selfisid või autogrammi küsid, et mõelge teine kord sellele, et need inimesed seal on nendel sellel nädalal selleks, et anda endast absoluutselt maksimum. Nemad töötavad mingis ajakanalis, mis on väga intensiivne. Ja kui sa lähed, küsid 3 minutit enne katsestarti talt selfit, siis ära tee imestunud nägu, kui ta ütleb sulle ei. Sest tema mõte on hoopis kuski mujal ja see ei ole see koht. Kui sa oled vähegi arusaav, siis lihtsalt pane ennast ja mõtle tema sussides, kui ebamugav see võib olla. Ja samamoodi ka see kuskil mujal, kui sa kohtud, eks ju. On, jah, nad on reeglina väga sõbralikud, ta leiavad selle aja, aga nendel on ka vaja privaatsust. Täpselt nagu minul on vaja privaatsust, täpselt nagu sinul, Timo, on vaja privaatsust. Ja. Oma aega, et anname neile seda aega ja ärme topime oma kaameraid ja oma vajadusi ette selleks, milleks nad päriselt seal on ja mida nad teevad.
Pagan hästi öeldud. Ma praegu selle peale meenus, ma ei tea, kas sa oled näinud Michael Jordani The Last Dance on Netflixis siuke seriaal ja siis ma vaatasin...
Olen vist ainuke inimene Eestis, kes ei ole Netflix vaadanud.
Võibolla see seriaal on kuskil mujal ka, aga mis seal mind nagu... Ma tean, et Jordan väga hea on platsi peal, aga siis seal näitas seda elu, mis neil toimub seal enne seda platsi ja kuidas ta annab seal autogramme, need samad selfid, kuidas ta suudab suhelda ja siis ta läheb lava peale ja viskab mängi 40-50 punkti, nagu platsi peal läheb, siis mõtled nagu wow.
Ei, see on täiesti...
See on sürr.
See ongi absoluutselt, see ongi sürr ja ma nagu näen seda kõrvalt kõike ja siis ma alati nagu olen nagu mõelnud, et mis see nagu see ego tasand siis ikkagi on, et sa lähed ja tahad seda enda, seda mina, et mina pean olema suurem kui sina ja sinu vajadused, eks ju, nagu saamata aru, et see ei ole see koht, et lisaks sellele, et seal on mingid regulatsioonid selleks, et kui sa näiteks, et hiljaks katse starte, eks ju, sa saad mingi ajakaristus või mis iganes see on, eks sa paned nagu nemad veel eriti nagu pingal selleks, et sa lähed sinna füüsiliselt neid nagu segama selleks, et nad mõtlevad praegu, et okei, tema mõtlestab oma peast läbi seda, kuidas ta sellele konkreetselt kiiruskatse peal läheb. Esimesed kurvid, mis iganes, eks ju, palju on refi surve, palju on aega minna katseli, palju siit on maad, kõik sellised detailid, eks ju, et see on nagu, siit saab seda elusse edasi ka kanda, et ärme seame ennast esile, ettepoole ja küll elu pakub sulle võimalus, kui sa väga tahad, et sa saad selle oma pildi või autorama võib iganes kätte. Aga mõtle natuke selle koha pealt, et kas sa ise tahaksid, et keegi tuleks sinule sellel hetkel, kui sa näiteks kuskil kooslekud pead, eks ju, või hakkad kooslekud pidama, et tuleb keegi kolekud, kuule, teeme nüüd selfie siin praegu, teeme siin ja siis teeme siin ja, et mõtle natuke selle peale, et kas sa tahaksid ise sellest ja mis tunded sa sinust tekitaksid?
Mm-hmm. Midagi veel neid sõiteid vaadates nendelt õppinud?
Ma arvan, et ma väga palju hingan nagu sama rütmi, et see sama, et tagasi tulles tasakaalukus vaikus nii-öelda aja maha võtmine, aga siis jälle, see on nii kunstlik, et selles mõttes, et jah, me võtame küll veidi rahulikumalt, aga siin me juba valmistame nagu ette ja nendel on lihtsalt veel kordades nagu rohkem seda reisimist, sest ettevalmistused järgmiseks rallis testi peavad ja kõik muu selline asi, aga lihtsalt see oskus ka, et vaadata, et kuidas kogu selles meelus, mis ümbritseb neid, nad suudavad jääda nagu kahe jalaga maa peale ja tulla teine lihtsalt rääkima ja jutustama, olla nagu avatud sõbralik inimesena, et väga palju lihtsalt kohtudest nagu võidusõitust, me ei räägi üldse nagu võidusõitust. Ja mina on ka väga pikalt nagu see, et kui kolleeg kindlasti tahtsid alati rääkida, siis ma ütlesin, kas me rääkisime palju milleski muust, et kuidas ilm oli või mis Eestis nagu juhtus, et kes valitsus on või kes on president või lihtsalt midagi sellist, et see on nagu lihtsalt vaheldus, et see üldse ei, et ma ei tähenda seda, et ma ei väärtustaks seda, mida ma teen ja kus ma teen ja kuidas ma teen, vaid lihtsalt, et oleks ka, et minu maailm ei oleks ainult väga ühetaoline.
Timo, mida ma oleksin pidanud veel küsima, aga ma ei küsinud?
Ma just vaatasin kella, et uskumatult on aeg lendanud. Et ma arvan, et me saime kõige olulisemad ja väärtuslikumad teadmised edasi anda. Ja alati saab minna rohkem detaili kui kellegi nubi.
Ja kui keegi tahab sinult pilti saada, siis kindlasti otsige Timo Anis ülesse, küsige, kui te saate löögile ja mina siit Timo ütlen sulle suured tänud, et sa selle kaardina eest ära tõmmasid ja lasid piiluda sinna põnevasse maailma meil kuulajatele.
Suured tänud sul, Timo.
Aitäh. Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koos tegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Need tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavad veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavii.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võibolla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videot salvestada, siis uuri Maraton Studios kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. maratonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.